Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Thyroid Healthy Lose Weight, Look Beautiful and Live the Life You Imagine ay isang aklat pangkalusugan ni Susie Cohen, isang lisensyadong pharmacist na inilalarawan ang kanyang pananaw mula sa functional medicine. Nakatuon ito sa mga taong may mga sintomas na madalas iugnay sa mababang paggana ng thyroid gaya ng matinding pagkapagod, panlalamig, brain fog, pagkalagas ng buhok, constipation, pagbabago ng timbang at pagbabago ng mood, ngunit pakiramdam nila ay hindi ganap na nasasagot ng karaniwang konsultasyon ang kanilang nararanasan, inilathala noong 2014. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag tungkol sa thyroid hormones, mga laboratory test, pagkain, gamot at mga nutrisyon na maaring may kaugnayan sa thyroid function. Pangunahing layunin nitong turuang magtanong ng mas mabuti ang mambabasa tungkol sa kanyang mga resulta ng test at mga opsyon sa pangangalaga. Hindi ito kapalit ng diagnosis o reseta mula sa doktor. Sa halip, isa itong gabay na nagbibigay diin sa mas malawak na pagtingin sa sintomas, conversion ng hormones at mga posibleng salik sa nutrisyon at pamumuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi sapat ang TSH lamang bilang sukatan ng thyroid function? Isa sa pinakasentro ng thyroid healthy ay ang pagtutol nito sa pag-asa sa TSH lamang para husgahan ang kalagayan ng thyroid. Ang TSH o thyroid stimulating hormone ay mahalagang bahagi ng karaniwang pagsusuri. Ngunit ipinapaliwanag ni Cohen na hindi nito otomatikong inilalarawan kung paano ginagamit ng mga peripheral tissue at cells ang thyroid hormone. Mahalaga ang puntong ito para sa mga taong may tuloy-tuloy na sintomas kahit sinasabing nasa normal range ang kanilang TSH. Sa alip na sabihing walang halaga ang TSH, inilalagay ng aklat ang test na ito sa mas malawak na konteksto. Hinihikayat nitong pag-usapan kasama ng klinisyon ang iba pang resulta tulad ng free T4, T3 thyroid antibodies at sa pananaw ng may akda, reverse T3 kung angkop sa kaso. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagbibigay ng bokabularyo sa mambabasa upang makapagtanong ng malinaw tugma ba ang laboratory results sa sintomas, gamot at kabuang kasaysayang pangkalusugan. Gayunman, ang interpretasyon ng thyroid tests ay kailangang nakaayon sa laboratory reference ranges, pagbubuntis, edad, ibang sakit at mga iniinom na gamot. Hindi dapat basta magpalit ng thyroid medication batay sa isang test o sa narinig na payo. Ang mahalaga sa argumento ng aklat ay ang pag-iwas sa sobrang payak na pagtingin sa isang komplikadong endocrine system. Ikalawa, ang conversion mula T4 patungong T3 bilang paliwanag sa nagpapatuloy na sintomas. Ipinapaliwanag ng aklat na ang thyroid hormone ay hindi lamang usapin ng dami ng hormone na ginagawa o iniinom. Mahalaga rin ang conversion ng T4 tungo sa T3. Karaniwang ang T4 ang mas maraming nagagawa ng thyroid at madalas ding laman ng levothyroxine, samantalang ang T3 ang mas aktibong anyo na ginagamit ng maraming tissue. Dahil dito, itinuturing ni Cohen na mahalagang tanong kung sapat at maayos bang nako-convert ang T4 sa T3, lalo na kung may sintomas ang isang tao habang umiinom ng T4 based na gamot. Ikinakabit niya ang prosesong ito sa availability ng mga cofactor at sa pangkalahatang kondisyon ng katawan, sa halip na ituring ang gamot bilang automatikong kumpletong sagot. Tinatalakay rin niya ang reverse T3, isang metabolite na ginagamit sa functional medicine discussions upang pag-usapan ang posibleng ibang landas ng metabolism ng hormone. Dito pinakakailangan ang maingat na pagbasa, ang mga particular na target para sa reverse T3 at ang malawak na paggamit nito sa paggamot ay hindi pare-parehong tinatanggap sa lahat ng mainstream clinical guidelines. Gayunpaman, malinaw ang pang-edukasyong halaga ng aklat, itinuturo nitong ang paggamot ay dapat suriin sa konteksto ng sintomas, test results, nutrisyon at follow-up, hindi lamang sa dosis. Anumang pagbabago sa T4 o T3 therapy ay dapat gawin kasama ang endocrinologist o prescribing clinician dahil may panganib ang sobrang thyroid hormone sa puso at buto. Ikatlo, pagkain at mga nutrient na inuugnay sa paggawa at paggamit ng thyroid hormone, malaking bahagi ng praktikal na lente ni Cohen ang nutrisyon. Tinatalakay niya ang iodine at tyrosine bilang mga sangkap na may papel sa paggawa ng thyroid hormone, at zinc bilang mahalaga sa mga enzyme na kaugnay ng thyroid hormone metabolism. Binabanggit din ang vitamin D at B vitamins, lalo na dahil ang kakulangan sa ilang nutrients ay maaaring kasabay ng iba pang problemang pangkalusugan at autoimmune thyroid disease. Ang lakas ng bahaging ito ay hindi nito ipinapakita ang pagkain bilang simpleng pampapayat. Sa alip, inuugnay nito ang sapat na nutrisyon sa biochemical na proseso ng thyroid at sa mga sintomas na maaring lumala kapag may kakulangan. Para sa mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang pagtingin sa regular na pagkain at hindi agad sa mamahaling produkto, sapat na protina, iba-ibang gulay at prutas. At pagkaing may micronutrients ay mas makatwirang pag-usapan kasama ng isang profesional. Ngunit kailangan ding bantayan ang hangganan ng nutrient advice. Halimbawa, ang iodine ay kailangan ng katawan, pero ang sobrang iodine ay maaari ring magpalala o magpasimula ng thyroid dysfunction sa ilang tao, lalo na kung may autoimmune disease. Hindi rin dapat ituring na universal solution ang supplement dahil pwede itong makaapekto sa gamot at test results. Ang mensahe ng aklat ay mas kapaki-pakinabang kung gagamitin bilang gabay sa pagtukoy ng posibleng kakulangan at pagtalakay nito sa doktor o registered dietitian. Ika-apat, mga supplement, halamang gamot at ang pangangailangan ng maingat na clinical supervision, hindi lamang pagkain ang tinatalakay ng thyroid healthy. Nagmumungkahi rin ito ng mga supplement at natural na sangkap na maaaring ikonsidera sa thyroid support, kabilang ang vitamin D, zinc, tyrosine, B vitamins, ashwagandha, at gugul. Ang ganitong listahan ang isa sa dahilan kung bakit naaakit ang mga mambabasang naghahanap ng alternatibo o pandagdag sa karaniwang paggamot. Bilang pharmacist, sinusubukan ni Cohen na iugnay ang mga sangkap sa kanilang posibleng papel, halimbawa sa paggawa ng hormone, conversion iodine uptake o pagtugon sa stress. Gayunman, ang pinaka-responsableng paraan ng pagkuha sa bahaging ito ay bilang panimulang mapa, hindi personal na protocol. Magkaiba ang sanhi ng hypothyroidism, hyperthyroidism, Hashimoto's disease, postpartum thyroiditis, at mga sintomas na hindi pala thyroid ang pinagmumulan. Ang ashwagandha at iba pang botanicals ay maaring hindi angkop sa lahat, at ang mga produktong may iodine o thyroid active ingredients ay lalo nang nangangailangan ng pag-iingat. Maaring magbago ang hormone levels, magkaroon ng interaksyon sa gamot, o malito ang clinical monitoring kapag walang supervision. Mahalaga rin ang kalidad at aktual na dose ng supplement dahil hindi pare-pareho ang mga produkto. Sa halip na mangako ng mabilis na paggaling, ang mas matibay na aral ng aklat ay suriin ang dahilan ng pag-inom, magpa-test kung kailangan at regular na repasuhin ang epekto kasama ng kwalipikadong healthcare professional. Panghuli, pagbibigay boses sa mga pasyenteng nakararanas ng sintomas ngunit hindi nakukumbinsi ng karaniwang pagsusuri. Ang emosyonal at praktikal na puwersa ng aklat ay nasa pagkilala nito sa karanasan ng mga taong pakiramdam ay hindi sila pinakikinggan. Inilalarawan ng mga material tungkol sa libro ang mga mambabasang may pagod, depression o anxiety, pagbabago ng timbang, brain fog, at iba pang sintomas. Ngunit nasasabihang stress lamang ang dahilan dahil hindi malinaw ang lumalabas sa basic tests, hindi nito pinatutunayan na thyroid ang sanhi ng bawat ganitong sintomas. Sa katunayan, marami sa mga ito ay maaring may iba pang dahilan mula anemia at sleep problems hanggang mental health conditions at epekto ng gamot. Ngunit mahalaga ang paalala ni Cohen na ang normal na numero ay hindi dapat maging dahilan upang tapusin agad ang maingat na clinical inquiry. Ang aklat ay naghihikayat ng mas mahusay na paghahanda sa konsultasyon pagtatala ng sintomas, tagal, pagbabago ng timbang, cycle kung relevant, kalidad ng tulog, iniinom na gamot, at dating laboratory results. Sa ganitong paraan, mas organisado ang usapan sa doktor at mas madaling makita kung kailangan ng referral, repeat testing o paghahanap ng ibang sanhi. Naiba ang thyroid healthy dahil hindi lamang ito nagbibigay ng listahan ng sintomas. Itinuturo rin ito ang pagkakaiba ng pakiramdam na may problema at ng proseso ng paghahanap ng matibay na paliwanag. Ang pagbibigay kapangyarihan dito ay hindi pagkontra agad sa doktor, kundi pakikipagtulungan gamit ang mas malinaw na tanong at mas kumpletong impormasyon. Bilang pagtatapos, ang thyroid healthy ay pinakamainam para sa mga mambabasang may diagnosed na thyroid condition, may sintomas na nais pa nilang maintindihan, o may kapamilyang dumaraan sa ganitong usapin. Maari rin itong basahin ng mga gustong maging mas handa sa konsultasyon, lalo na sa pag-unawa sa mga terminong TSH, T4, T3, thyroid antibodies, nutrition, at mga tanong tungkol sa gamot. Hindi ito angkop bilang nag-iisang batayan para mag-self-diagnose, magpatigil ng levothyroxine o magsimula ng iodine, halamang gamot at iba pang supplement. Mas ligtas at mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang kasamang material sa pangangalagang medical. Namumukod ang aklat sa maraming thyroid self-help books dahil malinaw nitong inilalapit ang functional medicine perspective ng isang pharmacist sa pangkaraniwang mambabasa. Sa alip na puro technical na endocrinology o puro recipe at wellness tips, pinagsasama nito ang pagtalakay sa laboratory testing, hormone conversion, pagkain, nutrients, gamot, at pakikipag-usap sa healthcare provider. Ang madaling basahing tono nito ay mahalaga para sa taong nalilito sa komplikadong terminolohiya. Kasabay nito ang natatanging pananaw ng libro ang dahilan upang kailanganin ang mapanuring pagbasa, ang ilang interpretasyon. Partikular tungkol sa reverse T3 at mga target na laboratory value ay hindi palaging kapareho ng pamantayang ginagamit sa lahat ng conventional guidelines. Ang praktikal na benepisyo nito ay nasa pagbuo ng mas matalinong mga tanong, hindi sa pagkuha ng isang universal na sagot. Para sa mambabasang handang pagsamahin ang impormasyon ng aklat, individual na medical history, at payo ng lisensyadong klinisyon. Nagbibigay ito ng malinaw at mas malawak na balangkas para unawain ang thyroid health. Kung gusto mong sumuporta Susie Cohen RPH, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.